Välikohtute vastu, nagu ta Balti junkrute juhatusel peeti, oli vastupanemine hakanud. Neid ei võinud Tartu ülikooli õpetatud jõud mitte toetada. Ka Tartu linna politseimeister oli nende kohta eitavale seisukohale asunud. Siis ühendasivad samas mõttes ennast veel ka Tartu Eesti literaadid. Nemad saatsivad Peterburi vene ajakirjandusse leekiva protesti välikohtute tegevuse vastu. See oli paar päeva enne seda sündinud, kui Nõos välikohut peeti ja ta siis Raadi mõisesse pidi minema. Protesti eesotsas seisivad nimed nagu Jaan Tõnisson, Heinrich Koppel, Karl Koppel ja nii mitmedki teised, kes oma nime tagasi ei hoia, kui Eesti kasude eest tuleb välja astuda. Seda olivad nemad teinud küll teades, mis nemad kaalu peale panivad. Ja see julge samm ei ole tagajärjata jäänud. Tartu jaoks võeti välikohtu käest mõek, mille ta juba välja tõmmanud. Selle juures on võimalik, et kohtu tagasikutsumise peale ka midagi muud otse iseäralikku on mõjunud, mis välikohtunikude ülesastumisega nende sõjaseaduslisel tegevusväljal lähemas ühenduses on. Kõigil kohtunikel oli viisiks, kui nad oma dragunitega maantel ratsutasivad vastutulejatele näkku hüüda «Šapka daloi! Müts maha!» Seega nõuti auavaldust isama päästjatele. Kus seda teha ei mõistetud ja nõudmisest kohe aru ei saadud, seal tõmmati revolutsionäärid sedamaid maalteel häbistava vitsakaristuse alla. Seda on tõepoolest Nõo ja Tartu vahel ühe vanema lukemehega sündinud, kes meie staabiritmeistrille ta Tartu teel vastu sõitnud ja nokastanud olekus arugi pole saanud, mis tema käest nõutud ja mis tal teha tuleks. Seda mütsi mahavõtmist nii jutustati, olla härra staabiritmeister ka ühe vastutulija käest nõudnud, kui ta Tartu straadi mõisa poole ratsutamas olnud, et näha, kas kõik kohtupidamiseks valmis. Ka see mees ei olla oma päed paljastanud, ehk seda paljastada tahtnud ja temagi langenud maantel ihuliku karistuse alla. See mees aga olnud Tartu ohvitseride kasiino kokk, kes Raadi mõisas käinud, et olla abiks lõuna- ja õhtusöökide valmistamisel sinna tulevatele kohtunikudele. See juhtumine oli muidugi väga õnnetu äpardus ja see olla löönud laineid kuni kõrgema sõjaväejuhatusini välja. Need pidivad päälegi kokku langema lainete ringidega, mida Eesti literaatide protest juba Peterburis sünnitanud. Siis pole imeks panna, kui meie välikohtunikud ära kutsuti ja Tartu hirmukohtust pääsis, millele ta juba aastades vastu vaatas. Need 1906. aasta jaanuarikuu päevad oma hirmukujude ja oma kohutavate kohtupidamistega on mulle kui raskemad mu terves elus unustamatuks jäänud ja nende tumedad varjud on mu hinges kaua järele värisenud. Mis ma seal läbi elanud ja rahutumate löödel tundnud, kus mu päepadi silmaveest niiske olnud, seda olen ma laulus, mu isamaa su pinda peksis maru, mis Postimehes 26. märtsil 1906 ilmunud ja Päikese kullas viienda laulun ära trükitud, ka muule ilmale ilmutada püüdnud. Mis selle kohtupidamisega sündinud, nagu meie seda Nõos näinud, oli liig, mis liig. Siin ei olnud enam õiguse aimugi maksmas. Süü ja selle karistus ei olnud kõige vähemas tasakaalus. Selle poolest oli minu ja minu koguduse otsus üks. Selle oma otsusega ei ole ma kussagi tagasi hoidnud. 25. ja 6. jaanuaril oli Tartus õpetajate konverents. Sellest olen ka mina osa võtnud ja olen seal avalikult ja lausa hukka mõistnud, mis Nõos välikohtute poolt sündinud. Ma olen suure kuulijate arvu ees kinnitanud, et see otse taeva poole kisendab. Sest samas mõttes olen ka mina Nõos sündmusi kirjeldanud, kui mul tuli oma ülematele ametlikus kiriku aruandes 1905. aasta kohta koguduse ja kiriku elukohta seletusi anda, nagu see muidu iga aasta enne on sündinud. See minu seisukoht ja otsus Nõorevolutsiooni kohta pole mitte kõikidele meeldinud, kõigepealt mitte minu kõige lähemale vaimulikule ülemale. See ilmus Võru praosti von Valki kirikuaruandes, mille tema oma praostkonna kohta 1905. Aasta peale kokku seadnud ja ülemale poole edasi andnud. Kui seda tema suust 6. Aasta praostkonna sinodil Võru linnas kuulsime, nägime, et praost von Valk minu ja ka minu naabri põhjaõpetaja Valki vastu raskeid süüdistusi ilma saatnud. Need süüdistused olivad nii rasked ja selle juures nii põhjendamata, dikteeritud üksi pealekaebaja poliitilisest seisukohast, et nende juures vaikida ei võidud. Nõu õpetaja vastu ei tõsteta vähem kui 7 kaeptust, tal on 7 päris surma süüd. Nimetame selle kaeptusakti sisust siin kohal nii palju. Esiteks, tervel maal olla revolutsioon käimas. Nõu õpetaja ise ei olla julgenud oma kodus enam magada, ometi mõistvad tema välikohtu tulemise hukka. Teine, õpetaja teatavad 4 kohtualust olla surma mõistetud nende süü jätvad tema nimetamata. Kolmandaks, noormes, keda 400 vitsaoobiga karistatud, olla nõo kirikumuisa kutsarit laenatud püssiga sundinud Meeri mõisa sõjariistu tooma minema. Tema olla ihuliku karistuse järel sedamaid kõrtsu purjetanud ja olla 2 nädala pärast päris terve olnud. Seda pidi kõik õpetaja teadma, aga ta olla selle kohta vaikinud. Kui see nii on, siis pidi õpetaja süü muidugi ise äranis suur olema. Neljandaks, Tartu Eesti aritlased olivad Vene ajakirjanduses selle vastu oma protesti avaldanud, et Balti mõisnikud välikohtud maale kutsunud ja nende tegevusest osa võtnud. Selle protestiga olla ka näoõpetaja ühes nõus. See olla küllaltki suur süü. Ei olla aru saada viiendaks, kuidas näoõpetaja isesugusest mõjust koguduse sisemise elu peale nende kohtute järeldusel kõnelda võivat. Kuis? Junkrute kohtupidamise järel küsib härra praost imestades, kes ühestki asjast ei taha aru saada, mis õpetaja lipp välikohtutega ühenduses olevaist asjust kirja pannud. Nõnna olla. Kuuendaks, nõuõpetaja aruanne olla kõige selle järele sihiline, ta olla kui pimedusega löödud, kes mitte ei nägevat või ei tahtvat näha, kui sotsialismus inimeses röövloom äratavat, et hävitada kõik, mis olemas on. Arusaamata olla, kui see õpetaja tahta revolutsiooni meie rahva keskel salata, kas siis ka viiburi üleskutse allakirjutamine revolutsioon ei ole. Nii küsitakse minult rõhuga, mis ühtegi vastu rääkimist kannatada ei luba. Ja seitsmendaks, nõu õpetaja olla ise, nagu praost kindlast allikast teadvat, oma kihelkonnast põgenenud ja nüüd teha tema välikohtu feodaalrüütlite tööriistaks. Sellega olla tema seisukohal, et küll tulla küsida, kas see rahvale enam kahju kui kasu ei too ja kas seal aeg ei olla tulnud, kus ta oma kõlblist otsustamist põhjaliku revisjoni alla peaks tõmbama. Need olivad rasked, ülirasked kaeptused, mis minu ja minu ilmavaate vastu tõstetud. Nende peale pidin mina vastama. Olen seda vastaskirjas teinud, mis 16 poogna lehekülge pikk. Kuid võimalus seda selle ettekanda, kus mu kaeptused minu vastu tõstetud nimelt praostkanna sinodi ees, seda ei ole mulle mitte antud. See keeld on sündinud ettekäändel, et mina kõnelda oma vastuses viiburgi üleskutsest. See olla aga poliitiline küsimus ja seda ei võivad praost lubada sinodil kõne alla võtta. Ja ometi oli praost ise olnud see, kes sinodil ametlikus dokumentis selle küsimuse päevakorrale tõmmanud. Tema võis sellega peale käia, mina aga ei tohtinud temale vastata. Isesugune mõte, mida siin praost nõuõpetaja vastu tarvitanud. Süüdistuste peale olen kaitsekirjas peale muu vastanud. Esiteks, Balti revolutsioon algas kõigepealt Lätimaal, eestlaste maal suuremates linnades ja siin ja seal maal, Tallinna maal ja Pärnu kreisis. Selle juures oli suuri maajagusid, kus täieline rahuvalitsus, nii ka nõos. Siin võis väga vähe olla neid, kellel sellest aimu oli, mis mujal mõeldi ja nõuti. Ja kui Tartu anarhistid nõu õpetajale ühe ähvarduskirja kirjutasivad, kui Tartu kaabakad ajal, kus täieline seaduse kaitse puudus, politsei magas ja rahukohtud putkama panivad nagu see noostakku oma, siin ja sääl sisse murtsivad, ja kui muinasjut mustasajast paariks päevaks mõned kergeustlikud päed segaseks tegi, siis ei olnud see mitte näorevolutsioon. Otse ümber pöördult. Tuhanded inimesed kinnitasivad näo kirikus, et nad korda üleval hoiavad, nemad tahavad õpetaja ja teiste ametnikudega seista ja langeda. Siis kinnitan, mis ennegi seletatud, et näos ükski rahva miiting pole olnud, ükski keisri pilt purustatud ei ole saanud, ükski maks ei ole maksmata jäänud. Kui õpetaja sel ajal 4 korda linnas öösi oma laste juures magas, et ka neile kaitseks olla, oma perekonna korteris, mis ta veel oma kihelkonna maa peal, kui ta selle juures oma kogudusest mitte ei lahkunud, nagu seda praost ise teinud, kui ta ühtegi ametikohust täitmata ei jätnud, nimelt ka leeriõpetust andis korralikult edasi. Kas selle läbi näo tõesti omale revolutsiooni pidi saama? Mis siin sündinud olivad vähesed asjad? Nendega oleks nagu ennegi tähendatud iga rahu ohtunik valmis võinud saada. Pealegi olivad need sündinud novembrikuul, kui Tartu kreis sõjaseaduse all ei seisnud. Selle alla heideti ta alles 12. jõulukuu päeval. Ja ometi tuli jaanuari kuul 1906 välikohus tule ja verega nõo revolutsiooni maha suruma. Balti junkrute kutsel, Balti junkrute saadetusel, Balti junkrute poolt peetud. Kohus ise, seda tahama uskuda, on vist oma eeskirjade järel toimetanud. Tema karistas sõjaseaduse järele. Minu kogudusega seisis suure mõistatuse ees. Tema küsis kohkudes, kuis võis see õnnetus üleöö tulla. Kuis võis hirmsat pitsanuhtlust tarvitada, mille üks keisri sõna keeland. Tema küsib seda suurema õigusega, et enne selle kohtu tulemist on püütud otsida lepitust ühe näo isandaga, kellel välikohtu tulemise ehk mitte tulemise kohta oli oma sõna kaasa rääkida. Üks auväärt mees, kes oma kaasvendade nimel palumas käis, tuli tühjalt tagasi. Ma olen palunud nii, nagu iial üks inimene paluda võib, ütles mees, kuid põlvili pole mina küll langenud, nii lõpetas ta oma mehe au tundes oma jutustuse. Teiseks, 4 meest mõisteti surma, praost paneb mulle süüks, et ma nende süüd ei teadvat. Etteide on jällegi asjata, keegi ei tea seda, mis põhjal need 4 surma mõisteti. Me teame üksi, et nad korratumad kogukonna liikmed olivad ja et nad oma vallamaksu ka hästi ei maksnud. Sellepärast taheti ka Luke meest Voldemar Telmani vallast ära saata. Tema elatas muidu ennast oma tööst kui voorimees. Need 4 ei olnud just inglid, aga miks nad surma mõisteti, seda me ei tea. Kolmanda süüdistuse juures pikemalt peatada pole tarvis, kui üksi tähendatakse, et praosti enes ütlusi järele tema allikaks näo kirikumuisa kutsar olnud, kes teda kord näost Tartu sõidutanud. See oli üks kõigiti kõlbmata inimese jätis, kellel ühtegi sundimist kuriteoks vaja ei olnud, vaid kes oma nina igale poole toppis, kus seda vaja ei olnud ja kes üksi paar kuud peale praosti külaskäiku nõu kirikumõises teenistuse ja petmise ja varguse pärast lahti pidi lastama. Siis on praost nõos olles nõos epajuures oma hobuseid rautada lasknud ja selle juures üksi paari inimesega juttu ajanud. Siis võib ta veel paari kirja näost saanud olla. Nii puudulise materjali juures ei või ta kuidagi näosündmuste kohta nii kindlale otsusele saanud olla, et sellest küllalt oleks olnud näoõpetaja aruannet maksusetuks teha. Pidi ju ka näo kirikumõisa Sepp oma sõnades väga ettevaatlik olema, et tema sõjaseadus kestis ja tema poeg Meeri sündmuste juures kaastegelane olnud. Ja siis raskesti karistatud sepapoiss ise. Kas tema ütlusi tuleb arvustusega vastu võtta? Halastamata rahva nali oli teda vaest alandava sõimu nimega ristinud lõhutud persega poiss. Seal tahab nüüd see ihu ja inge poolest karistatud noormees tõendada, et temas veel midagi mehelikku on ja et ta sugugi nii palju pole kannatanud. Nii raske on näo sündmuste selgetamine kaugemale olijale. Üksi nii palju on tõeasi. Noormes, keda 400 vitsaoobiga karistati kanti, kui ta meelemärkuseta maha oli langenud, võõrastel kätel Teravere mäekallakule ja seal niisutati tema päed külma veega, kuni ta silmad lahti tegi. Selle peale kantsivad teda jälle võõrad käed konventisaadiku Kadaku Saani juurde, kes teda siis viis versta kodupoole sõidutanud. Kaua aega on noormes haige olnud, nagu tema tutved jutustasivad, ei olnud ta ka siis 12. novembril 1907, kui ma oma kaitsekirja kirja panin, veel mitte päris terve. Igatahes on tõeasi, et sõjaväekomissar teda sama aasta oktoobrikuul mitte vastu võtta ei võinud. Üleüldse on tähendada, et katsed, mis sakste poolt a la doktor Grupp tehakse, et välikohtute karistusi lapsemänguna näidata, tõesti nurja lähevad. Selle aine lähem uurimine ei too valgust, vaid üksi varjusid kohutavale kujule, kus selle juures karistatud mitte oma elu pole kaotanud ja siis pole selle põhjuseks mitte saksa pehmus, vaid Eesti kare, vastupidav nahk, see Eesti sitkus, see Kalevi iseloom, mis ka tutvast saksa kodukaristuse koolist on läbi saanud, ilma et oleks täiesti hukka läinud. Nii lõppis minu seletus selle süüdistuse punkti kohta. Enne kui järgmise juur edasi lähme, siis nende ridade lugejale vahepalaks veel paar seletavat sõna. Nagu Balti saksad mitmel puhul, nii on ka meie naabrusest kihelkonna arst doktor Krupp ajalehes seletada püüdnud, et välikohtu otsuste täitmised olla päris humaansed olnud. Ka Meeri mõisa moonakad olla koguni kerge karistuse alla langenud. Kuid sõnad ei muuda tõeasja, kõik nagu olnud, mitte üksi Meeril, vaid ka mujal, kus Baltimaal revolutsiooni maha suruti. Otsused olivad ekstreemsuseni valjud, karistati kõige vähemaid asju ka surmanuhtusega. Nii tapal üht poisijõmsikat, kes ulakuses üht apteegisilti tahtnud maha kiskuda ja Viljandis nagustavas suust kuulsin üht meest, kes nokastanud olekus linnavahiga tänaval kokku põrganud. Seesugune kohtupidamine oli meie rahvale suureks arusaamatuseks, mis ta õigluse tunnet põhjani haavas. See oli suureks õnnetuseks tervele maale ja see õnnetus tabas teda enam kui ühel kohal. Et raskete otsuste tegemine ja täitmine liig noorte meeste kätte oli antud, kes oma ülesande kõrgusel ei seisnud. Nii oli näituseks tapa ja selle ümberkaudsuse jaoks kohtupidamine ühe 23-aastase mereväe midshipmani käes. Niisama peame arvama, et haige aeg, mille ärevuse idud vaese talumehe hurtsikust kuni päälinna marmorpaleeni ulatasivad, ka otsuse täiteid enam kui üks kord oma mõju alla on tõmmanud, kus nad selge läbikaalumise jõus on kaotanud. Nii on näituseks üks tähtsast vene perekonnast pärit olev ohvitser, kes Põhja-Eestit rahustades raskeid otsuseid täitnud, arvates, et ta seega vene ainuvalitsust ja riiklust toetab, pealegi peale seda, kui ta selgusele saanud, et ta vastu oma tahtmist ka muude huvide eest Balti feodalismuse kaitseks välja astunud, on nimelt Soomemaal oma käega oma elu lõpetanud. Ehk on aige aja õhkkond oma kareduse kiftiga mõjunud ka meeste peale, kes Meeril kui välikohtunikud oma otsusi täitnud nõnda, et nad arvasid oma isamaad teenivad nii, nagu nad seda tegivad sõjaseaduse päevil, mis enam hirmu kui armu varal oma asju talitab. Ka seda võimalust ei tohi meie maha salata, kui tahame oma otsustes aja ja meeste kohta erapooletumad olla. Vähemalt pean tõe auks omalt poolt nii palju konstateerima. Staabi ritmeister von Sievers on oma elus ka midagi muud olnud kui see kare välikohtunik, kellele sõjaseadus ajal inimese au ja elu nii vähemaksnud. 10 aastat hiljem leiame ta kui kõikiti lugupeetud mehe Venemaal sõjaväeteenistuses olevat. Tema on Tveri ratsaväe koolis jonkrute kasvataja ja on seal oma ametit hoole ja ustavusega pidanud, nii et tema kasvandikud üksi aukartusega tema peale on vaadanud. Seda olen kuulnud oma enese poja suust, kes ka mõned kuud Tveris 1916. aastal tema kasvandik on olnud.